Check his pulse. Okay.
Check his right
Kyle, check
now.
His pulse. The man ain't moved yet, bro.
Good. Good.
I see it in his eyes. It hurt him a lot.
So where's the justice?
My son said, I can't breathe 11 times.
Into the death of George Floyd.
Eric Garner was killed by a New York City police officer.
The death of 17-year-old Laquan McDonald.
Moment of 18-year-old Michael Brown.
What's his name?
George Floyd.
What's his name?
George Floyd.
Why are African Americans still dying at the hands of law enforcement in this country?
And so are white people. More white people, by the way. More white people.
Educate yourself.
Izena izan daiteke Trayvon Martin, Freddie Gray, Eric Garner, George Floyd edo Jacob Blake, baina gertatu zaienaren atzean dagoena kasu denetan berdintsua da Estatu Batuetan zuriek beltzekiko duten gailentasuna. Mikel Reparaz, egunon.
Egunon.
Astero-astero etorriko zara, Mikel, faktoriara munduaren punta desberdinetako historia kontatzera, nazioartean albiste direnen testu ingurua edo ertzeko heldulekuren bat nabarmentzera, eta egokitu da tarte honen lehenengo izatea justu iritsi denean, liburu dendetara, ba ziurrenik azkenengo urte hauetan lohordu batzuk kendu dizkizun lana, ezta?
Bai, Ameriketako arrakalak edo arraiak, Las Grietas de America, liburu hori aste honetan bertan da eskuragarri, liburu dendetan, eta ba ilusio handiz, egia esan, bai lan asko ere baduatzean, bi urteko lana eta zuk diozun bezala, ba ordu asko, ez, loari eta familiari eta lagunei kenduak.
Zatitutako herrialde bati ateratako argazkia da, ezta?
Bai, hori da. Estatu Batuetan inoiz ez bezalako, nik esanen duke azkeneko hamarkadetan ez bezalako enfrentamendu zibila ikusten ari gara, ez? Hauteskundeen azken txampa honetan eta horretaz eta hori nondik datorren azaltzeko gida liburu moduan planteatu dut, ez? Liburua eta saiatzen da gatazka horren sustraiak nondik datozen eta azken urteotan gertatutakoa azaltzen.
Liburua imprentara bidali ondorengoa da, aurtengo udan Kenoshan gertatu dena, Jacob Blake, 29 urteko gizonezko beltza, poliziak tiro egin ostean paraplegiko geratu dena, lesio asko ditu, zauri larria gorputz osoan, eta erietxeko hoetik hitz egin du egun hauetan sare sozialetara zabaldutako bideoan.
It's a lot more life to live out here, man. Your life be taken from you like this, man.
Asko dago bizitzeko hor kanpoan, zure bizitza une batetik bestera bapatean kendu diezazukete, mesedez aldatu zuen bizitzak, elkar hartu, irabazi dirua, jendeari bizitza erraztu mesedez, denbora gehiegi galdu dugu. Eta Blake zauritu duen tiroketa gertatu ostean, izan ziren protestak, eta protesta horietan ikusten da berriz ere, balena aipatzen genuen gizartearen arrakala hori, ez da, zatiketa hori. Eta horren ondoren, gertatu direnak. Aipatu dezakegu edo esan dezakegu nolabait uda hontan Kenoshan gertaturiko hori zuzenean lotu daitekela zure liburuan abia puntu den Freddie Grayren kasuarekin, ezta?
Bai, Freddie Gray Baltimore hiriko gazte beltz bat zen, West Baltimore, hau da, Estatu Batuetako auzo pobreenetako batean bizi zen eta poliziak atxilotu eta poliziaren esku zela furgoi batean lepoa hautsita hiltzen, ez? Horren ikerketa eta horren ondorengo prozesua kubritzea egokitu zitzaidan, ondoren etorri ziren protestak eta istiluak ere bai, eta hortik aurrera hau Obamaren presidentziapean gertatu zen, ez da aztu behar, hortik aurrera hasi zen nik uste Estatu Batuetan azken denboretan izan dako momentu historiko importanteenetako bat, izan ere, hura gertatu eta urte betera Donald Trumpek hauteskundeak irabazi zituelako, eta Obamaren arotik Trumpen arora pasaginelako, ez, eta hori da pixka bat liburuaren ardatza, ez, Freddie Grayren heriotza eta gero Trumpen aukerak eta ostean Charlottesvillean gertatutakoa gogoratuko duzu 2017an ehunka eta ehunka supremazista neonazi eta Ku Klux Klaneko kideak atera zirela Virginiako hiri txiki horretara eta bertan izatea ere egokitu zitzaidan ITB-erako lanean eta bide hori egiten du liburuak ez Kenoshakoa baina Minneapoliseko istiluak gertatu arte George Floyd poliziak hil arte.
Liburuan irakurri dugu, zurien arrazakeria da sagartarta bezain amerikarra.
Bai, egia da hori, jende asko esaten du, estatu batuetan. Eta horrela da, ez? Poliziaren indarkeria, arrazakeria, supremazia zuriaren boterea estatu batuetan, bere horretan dago. Eta etzen Obamaren presidentziarekin amaitu askok iragarri bezala. Etzen amaitu Martin Luther King eta 60. hamarkadan eskubide zibilak konkistatu zirenean. Etzen amaitu Abraham Lincolnek esklabutzaren emantzipazioa aldarrikatu zuenean, gerra irabazi ondoren, eta etzen amaitu aita fundatzaileek George Washington edo Jefferson bezalako jauntxo esklabistek estatu batuak sortu zituztenean.
Eta Obamaren agintaldi hori izan zen erabatera edo bestera, zuri askok euren privilegioa arriskuan ikusi zuten aldi bat, eta hori izan daiteke esplikazioa gero etorri zen Trumpen agintaldi horretarako?
Baina ikuste dut, Obamaren presidentziak, hau da, estatu batuetako lehenbiziko presidente beltzaren garaipenak, eta bi legealdiek, nolbaiteko kortozirkuitoa sortu zutela, estatu batuetako populazio zuri eta kontserbadorearen gan, Obamaren politikek eta bete gabeko promesek ez zituzten asebete Obamaren jarraitzaileak, ez da gutxiengoak ere, baino gainerakoan beste populazio kontserbadore eta zuri hori asaldatu egin zuen, ez? Eta nik uste dut Obamaren presidentziaren ondorio zuzena dela Trump, ez? Nik esaten dut lehenbiziko presidente beltzaren ostean etorri zela, estatu batuek inoiz izan duten presidenterik zuriena, ez?
Eta talde fasista eta neonazioie guztiak esnatu zituela egoera horrek, ez da?
Bai, Obamaren garaian, Obamaren azken urteetan, eta hori dokumentatua dago, eta liburuan ere agertzen da, inoiz ez bazalako leherketa gertatu zen talde supremazista dagokionean, mila talde supremazista inguru sortu ziren estatu batuetan garai horretan, Obamaren garaian. Nolabait ere, lehen presidente beltzaren presidentziari erantzun moduan, ez? Eta horre sortu ziren beste hainbat milizia eta horrelako taldeak, ez? Eta hoiek presentzia haundia izan zuten Obamaren Trumpen lehenbiziko urte horietan, ez? Supremazista zuriak kalera atera ziren lehen aldiz, haien zuloetatik, eta Trumpek guztione harridurarako babestu egin zituen, ez? Babestu egin zituen Charlottesville-en Heather Heyer gaztea neonazi batek hil zuenean, babestu egin ditu beste hainbate aukeretan, eta oraingoan ere hauteskundeen azken txamponetan Trumpek karta hori erabili nahi du hauteskundeak irabazteko, alegia enfrentamentu zibila, kaosa eta indarkeria baliatu nahi ditu berak, bere burua, bere botom emaleen aurrean aurkezteko legearen eta ordenaren presidente bezala, ez?
Hau da,
I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
Bidean gelditu nintzen horma handi baten aurrean, kartel batek zioen jabego pribatua, baina beste aldean ez zuen ezer jartzen, eta alde hori zuretzat eta niretzat sortu zen. Buddy Guthrie-ren kantua da, Oklahomako kauboiarena, nire lurra zure lurra da dioena. Adibide bat baita ere, gizartean ez ezik familiaren barruan sortzen diren arrakalena ere, izan ere, honen aitak kuskleneko kidea zen.
Bai, eta Buddy Guthrie izan da antifasismoaren ikur bat estatu batuetan, ezta? Aita Ku Klux Klanekoa zuen, agian horregatik, berak esaten zuen, sentsibilitate berezi hori izan zuela, ez? Gutxiengoen eskubideen inguruan, eta gero musikaren bitartez, eta bere letren bitartez, Buddy Guthrie-k irauli egin zuen estatu batuetako folk musikaren mundua, bera izan zen nolabait ere esateko Bob Dylanen aita, ez? Eta bueno, liburuan musikak eta tradizio aurrerakoi horrek protagonismo berezia du. Izan ere estatu batuak esaten ari gara, supremazia zuriaren herrialdea dela, eta bar, baina kontutan hartu behar da estatu batuak ere hainbat eta hainbat konkistaren lurra direla, ez? Eta estatu batuetan izugarrizko tradizioa tradizio aurrerakoia izan dela hasiera-hasieratik.
Estatu batuetako 50 estatua zapaldu dituzu, korrespondsal egon zinen 5 urte horietan eta bidaia horietan oinarritu duzu liburua, eta diozu saiatu zarela barrunbe horietara gerturatzen aurreiuzku gabe. Lortu duzu, nola egiten da hori?
Nik uste dut, ni horretan saiatu naiz, inoiz ez, esan dut, inoiz ez da garbi iristen lekuetara, eta ingurura begiratu, eta inolako aurre juzkuri gabe, baina saiatu naiz, begiratzen eta hitz egiten batez ere jendearekin, ez? Eta hor, estatu batuen geografia berezi horretan, bi kostalde daude, niri egokitu zait, 5 urtez kostalde batean bizitzea, New York irian, Wall Street dagoen hiri horretan, ez? Eta beste kostaldean, California eta Hollywood dauden bezala, erdian, nik neri gustatzen zaite esatea, hor erdian, ba, artadi erraldoi bat dagoela, ezta? Eta artadi erraldoi horretan, aniztasuna ere, uste baino askoz ere handiagoa da. Etorkinek sortutako herrialde hori oso anitza da, eta hori egokitu zait, eta horren sortea izan dut, hori ezagutzea, ez? Eta jendearekin hitz eginez, aurrakustu juzkoak askotan erori egiten zaizkizu. Iruditzen zaizu, ba, estatu batuetako artadi hori, erdialde hori izan behar duela, supremazista zurien, ez dakit, ba, lekua eta paradisua, eta askotan ez da horrela, ez? Eta badaude gauza asko oso kontraiarriak, eta kontra esan horiek, ba, liburuan ere, ba, islatzen dira, eta uste dut oso garrantzitsua dela estatu batuak ezagutzeko, benetan ezagutzeko, jendearekin hitz egitea, eta ezagutzea kultura eta nolakoa den herrialde hori.
Amaitu behar dugu, Mikel, baina baldin eta zure liburua fikziozko liburu bat balitz, novela bat balitz, Roy Cohn litzateke personaia bat, atzetik ariak nola mugitu dakien horietakoa, ez da?
Roy Cohn da, estatu batuetako historiako personairik ilunenetako bat. Roy Cohn izan zen, makartismoaren garaian, Rosenberg bikote judutar bat, aulki elektrikora bidali zituena, makartziren eskuineko eskua izan zena, eta ondoren, historiak Donald Trumpen albora eraman zuena, ez? Eta Roy Cohn izan da Donald Trumpen irakasle, zentzu oso zabalean, ez? Donald Trumpek beti izan du Roy Cohn bere abokatua izan zenaren gandik asko ikasi zuela, eta hori erakusten ari da egunero. Roy Cohn oso personaia berezia da, ertz asko dituena, eta nik esanen nuke, bai, nire liburuaren, ez dakit nola esan, super bilagoa dela, ez? Super heroien aurrean, ba pertsonaiek ilunenetako bat, bai.
Datorren astean gehiago, Mikel, pentsatuko dugu zari buruz hitz egin, plazarra
badugu asko hitz egiteko.